Dobar dan, ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Za mikspultom je Nenad Branković, pred mikrofonom Dušan Komarčević. Ovo su vesti dana za četvrtak, 12. mart. U Srbiji 19 zaraženih koronavirusom stupile na snagu mere vlade za sprečavanje širenja zaraze, otkazan i Beogradski maraton. U Kini prošao vrhunac epidemije, saopštili zdravstveni zvaničnici te zemlje. U Crnoj Gori uhapšena jedna osoba zbog širenja lažnih vesti o virusu korona. Lideri EU osudili Trumpovu jednostranu odluku o obustavi dolazaka iz Evrope. Pre 17 godina ubijen premijer Srbije Zoran Đinđić. Sutra toplo i sunčano, popodne na oblačenje, mestimično sa kišom, temperatura do 24 stepena. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti kako izgleda predizborna kampanja u Srbiji za vreme širenja virusa korona. Za naš program govore Dragan Marković Palma, predsednik Jedinstvene Srbije, koja je deo vladajuće koalicije, i Marinika Tepić, funkcionerka opozicionog saveza za Srbiju, koji je u kampanji bojkota izbora.
Mi ćemo, kako bih ja to rekao, u tranzitu ili u prolazu dobilazimo gradove, poruke naše ćemo slati putem medija, internet i društvene mreže.
Kao i do sada, opozicija nije imala sve mehanizme dostupne da bi stigla do birača, tako da ćemo isto sredstvima javnog informisanja koji su dostupni mrežama širiti svoje poruke.
Čućete i razgovor sa epidemiologom Zoranom Radovanovićem, koji za RSE između ostalo govori i o tome kakav će epilog biti pandemije virusa korona.
Kraj će biti nepredvidiv zato što evo dolazi period toplog vremena, može da se desi da kao grip se povuče, da nestane. E sad, ako bi prešao na južnu hemisferu, onda bi se desilo isto kao sa gripom, došao bi nam naredne jeseni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji je, prema podacima objavljenim ovog jutra, registrovano ukupno 19 slučajeva koronavirusa, objavilo je Ministarstvo zdravlja. Danas su na snagu stupile nove mere koje je vlada donela sa ciljem da se spreči širenje zaraze. Zabranjena su javna okupljanja u zatvorenim prostorijama sa više od 100 osoba, a međunarodni putni saobraćaj se preusmerava na glavne granične prelaze. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić razgovarala je danas sa predstavnicima domaćih kompanija koji se bave proizvodnjom hiruških maski i sredstava za dezinfekciju o tome kako država može da im pomogne da povećaju proizvodne kapacitete, saopštila je vlada Srbije. Predstavnici većine kompanija istakli su da će organizovati rad u 3 smene kako bi odgovorili na povećane potrebe za sredstvima za dezinfekciju na tržištu. Marko Čadež, direktor Privredne komore Srbije i član koordinacionog tima za snabdevenost tržišta, izjavio je da su svi najveći trgovinski lanci u Srbiji dobro snabdeveni i da mogu da odgovore na zahteve tržišta, te da nema nikakvog razloga da građani prave lične zalihe zbog straha od širenja virusa.
Mnogi od njih koji danas ovde postoju, kao što je Mercator u Sloveniji ili Lidl u Italiji ili Deleuze u Belgiji i Holandiji, videli su tamo da li je dolazilo do nekih problema, tamo su održali snabdevanje, održat će ga i ovde, imaju dovoljno sve robe. Ono što treba pomenuti, 80% prehrambenih proizvoda jeste domaće proizvodnje koje vidite na našim rafovima.
Rekao je Čadež za RTS. Ministarstvo zdravlja i Klinički centar Srbije raspisali su hitan tender za nabavku 15 respiratora usled vanrednih okolnosti koje je prouzrokovala nedavno proglašena epidemija gripa u Beogradu i javno zdravstvena pretnja od koronavirusa, objavio je portal Nova ekonomija. Tender je raspisan 11. marta i objavljen na portalu javnih nabavki. Premijerka Ana Brnabić na konferenciji za medije danas izjavila da Srbija ima dovoljno respiratora, ali da se dodatne količine uzimaju iz predustrožnosti.
Što se tiče broja respiratora, to je zaista u ovom trenutku, dakle, praktično se tretira kao državna tajna i u svim zemljama. Dakle, ja vam kažem da ima dovoljno. To što ćemo nabavljati još će biti za svaku sigurnost i za svaku eventualnost, zato što želimo da budemo zaista ne 100% sigurni, nego 200% sigurni.
Ona je najavila da će brzo biti poznat pravilnik kako da postupaju kompanije koje imaju zaposlene u izolaciji, odnosno samoizolaciji zbog koronavirusa, i da će Privredna komora Srbije imati posebnu liniju sa takvim informacijama za privrednike. A kako će izgledati izborna kampanja nakon odluke vlade Srbije da se zabranjuju skupovi u zatvorenom prostoru sa više od 100 ljudi, ali i najave stranaka na vlasti i u opoziciji da će odložiti organizovanje javnih skupova na otvorenom. Srpska napredna stranka, na čijem je čelu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i koalicija u kojoj je SNS, otkazali su iz preventivnih razloga sve predizborne skupove i u zatvorenom i na otvorenom prostoru do 1. aprila. Ni koalicija Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, neće održavati skupove, kaže za RSE Dragan Marković, predsjednik Jedinstvene Srbije.
Mi ćemo, kako bih ja to rekao, u tranzitu ili u prolazu dobilazimo gradove i obraćati se medijima, tim lokalnim medijima u tim gradovima. Poruke naše ćemo slati putem medija, internet i društvene mreže, to je sredstvo koje se koristi sve vreme. Imaćemo štandove gde ćemo deliti flajere.
Opozicioni savez za Srbiju također je otkazao sve planirane skupove u kampanji bojkota izbora. Marinika Tepić, potpredsjednica stranke Slobode i pravde, koja je deo Saveza za Srbiju, kaže za RSE da je ta opoziciona koalicija iznela preporuke vladi Srbije da se zaustave sva javna okupljanja kako bi se sprečilo širenje virusa, te da opozicija mora da se ponaša odgovornije kada se, kako je rekla, već sistem ne ponaša odgovorno.
Kao i do sada, opozicija nije imala sve mehanizme dostupne da bi stigla do birača i da im objasni zbog čega izbori ne postoje, tako da ćemo isto sredstvima javnog informisanja koji su dostupni, mrežama, intenzivnom online komunikacijom, ličnom komunikacijom, ali ne na javnim okupljanjima, širiti svoje poruke, tu nema nikakve sumnje, iako naravno ova situacija dodatno usložnjava ne samo komunikaciju, već opšte stanje, opštu svest o tome u kako je potencijalno rizičnoj situaciji ova zemlja.
Tepić je dodala i da prema njenom mišljenju ne treba sprovoditi kampanju od vrata do vrata, kao i da bi trebalo da se razmisli o održavanju izbora u zavisnosti od toga kako se epidemiološka situacija bude razvijala. Srpski patriotski savez SPAS predao je danas izbornu listu pod nazivom Aleksandar Šapić – Pobeda za Srbiju. Šapić, predsjednik SPAS-a, kaže za RSE da sada treba pokazati neku vrstu jedinstva koje iziskuju ovakve situacije, a da međustranačke stvari treba ostaviti po strani. On dodaje da će ova stranka smanjiti aktivnosti u narednim danima.
Čekat ćemo da vidimo da li će država povući neke korake i da li ljudi koji vode državu smatraju da mi treba da pokažemo tu vrstu jedinstva. Mislim da je simbolično važno da se pokaže da različite političke organizacije u ovakvim situacijama mogu da sklone te svoje političke interese u stranu. Eto, ovo je moj apel i predlog i vlasti i opoziciji.
Zoran Živković, lider opozicione Nove stranke, koja je najavila učešće na izborima, ali još uvek nije predala kandidaturu, mišljenje je da izbore treba odložiti.
Za stranke koje u prvim danima zbog dominacije SNS-a nisu mogle da dođu ni do notara, sada je komplikovano i skupiti potpise, jer i to je isto jedno okupljanje i ljudi mogu da shvate to na različite načine. Prema tome, mislim da je potrebno da se izbori pomere za mjesec dana, do tada će biti jasno šta je sa cijelom ovom zarazom, sa koronavirusom, i onda će biti stvoreni uslovi da i kampanja i sami izbori budu normalni i regularni u tom smislu. Naravno, mediji su i dalje zatrovani nekim drugim virusom.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u sredu 11. marta nakon sastanka sa predstavnicima medicinskih ustanova u Srbiji da s obzirom na trenutnu situaciju izbori neće biti odloženi. Za 26. april zakazani su izbori na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou. Republička izborna komisija do sada je proglasila 4 izborne liste za kandidaturu na parlamentarnim izborima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I dalje o koronavirusu. U Hrvatskoj su sinoć potvrđena 3 nova slučaja zaraze ovim virusom, tako da je u toj zemlji ukupno zaraženo 19 ljudi. Ministar zdravstva Hrvatske Vili Bertoš rekao je na sednici vlade da je od danas u Hrvatskoj na snazi preporuka o odlaganju okupljanja na kojima učestvuje više od 100 osoba. Reč je o novoj meri u suzbijanju širenja koronavirusa, pošto se prethodna preporuka odnosila na okupljanje sa više od 1000 ljudi. Od sutra se u Istri zatvaraju škole i neće biti nastave, dok će u ostatku zemlje škole normalno raditi. Hrvatski zvaničnici su potvrdili da je prvo oboleli od COVID-19 u toj zemlji ozdravio i pušten iz bolnice. U vladi veruju da će dobro upotrebiti deo od 25 milijardi evra koliko Evropska komisija daje državama članica Unije za pomoć nacionalnim ekonomijama. Pripremio Enis Zebić.
Brat blizanac prvo oboljelog od koronavirusa u Hrvatskoj, hospitaliziran 26. veljače, izišao iz bolnice u Zagrebu, objavilo je više hrvatskih medija. Brat prvo oboljelog više nije nositelj virusa, kazao je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, a prenose mediji. Prvi zaraženi bio je mlađi Zagrepčan koji je bio u Milano na utakmici Lige prvaka između Atalante i Valencije. Po povratku je bolest prenio bratu blizancu. Premijer Andrej Plenković je na početku sjednice vlade podsjetio da je resorni ministar još u srijedu proglasio epidemiju koronavirusa za Hrvatsku i dao je osnovne činjenice.
Imamo relativno mali broj zaraženih, 19, uglavnom s blagim simptomima. Riječ je o ljudima koji su se vratili u Hrvatsku iz zaraženih područja, u Italiji ili Njemačkoj. Čini mi se jedan slučaj iz Austrije jučer. I ljudima iz njihovog užeg okruženja. Dakle, zaraženi koji su došli iz tih područja plus ljudi iz njihovog užeg okruženja. Svi su u izolaciji u Rijeci, Varaždinu, Zagrebu i Puli. Stoga virus za sad ne cirkulira i ne razmnožava se u Hrvatskoj kao što je to slučaj u drugim zemljama.
Također prenio i dobre vijesti iz Brisla za hrvatsku ekonomiju koja će osjetiti negativne efekte bolesti.
Komisija za sada predvidjela paket od 25 milijardi eura za pomoć poduzetnicima. Dio toga naravno nosit će se i na Hrvatsku pa ćemo ga nastojati što bolje iskoristiti. Dakle, kombinirat ćemo nacionalne i europske mjere kao što će i sve druge države članice.
Jučer u Split stigao posljednji trajekt iz Ancone u Italiji. Nitko od putnika nije pokazivao znakove bolesti, a nakon proturječnih informacija koje su jučer objavljivane o njihovom broju i daljoj sudbini, danas je šef stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije Luka Brčić nakon posjete karanteni u jednom krilu hotela Zagreb na splitskom Dujlovu novinarima dao cjelovitu informaciju.
Svi putnici koji nisu ovdje u karanteni, oni su u samoizolaciji. 91 je bio putnik. Znači 29 ovdje, 9 domaćih, ostalo samoizolacija. Znači nitko nije van kontrole, odnosno nadzora.
Vlada je izvijestila da iz robnih zaliha podijeljeno bolnicama zaštitnih maski i zaštitnih odjela u vrijednosti od 268.000 kuna. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nastava na Kosovu je obustavljena do 27. marta u cilju prevencije koronavirusa, odlučeno je na vanrednoj sednici vlade Kosova. Nadležni organi Kosova posebno su zatražili da se odluka sprovede i u srpskim sredinama gdje škole rade po planu i programu Srbije. Amra Zineli.
Ministar unutrašnjih poslova Kosova Agim Veljiju je na sastanku u četvrtak zatražio od generalnog direktora policije Rešeta Ćeljaja da se također i sve škole koje funkcionišu na severu Kosova po planu i programu Srbije zatvore nakon te odluke. Na osnovu informacije sa terena, nastava se u školama koje rade po planu Srbije i južno i severno od Ibra danas neometano odvila. Međutim, kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova, sada su već poduzete sve mere kako bi se te škole zatvorile do sljedeće odluke vlade Kosova. Potvrđeno je da su pojedine opštine sa srpskom većinom već prenali direktorima škola da obustave nastavu. Pored zatvaranja škola doneta je odluka da jedan od roditelja bude oslobođen od posla, osim ako su zaposleni u zdravstvenom i bezbednosnom sektoru. Anulirane su vazdušne i drumske linije u zemlje sa visokim ili srednjim rizikom od koronavirusa. Naređena je i obavezna kontrola putnika i građana koji dolaze iz opasnih područja. Preventivne mere uključuju zabranu rada restorana, noćnih klubova i teretana posle 23 sati.
Personat fizik da juridikta slet nuk i respektujem da i škeljen rekomandimet.
Fizička i pravna lica koja ne poštuju i krše odluke bit će kažnjene u skladu sa zakonima na snazi, izjavio je premijer Kosova Albin Kurti na konferenciji za novinare nakon zasedanja vlade. Ministar zdravlja Kosova Arben Vitije naglasio da se vladine mere moraju primjenjivati na celoj teritoriji Kosova. Vladine mere važe za čitavu teritoriju Kosova i važe za sve građane Kosova obuhvatajući nevećinske zajednice. Mi ćemo naravno maksimalno raditi da ove mere ne budu ograničene samo na jednu sredinu. Ovo su mere koje se sprovode na čitavoj teritoriji i važe za sve građane jer je za njihovo dobro, poručuje Vitija. Umeđu vremena u supermarketima i apotekama na Kosovu vidne su i prve nestašice određenih proizvoda. Ministar financija Besnik Bislim je na konferenciji za novinare sa rukovodiocima poreske uprave u četvrtak skrenuo pažnju na paniku kod građana, a zbog poskupljenja pojedinih namirnica. Bislim je najavio da će se intenzivirati aktivnosti poreskih inspektora radi verifikacije situacije ili svake zloupotrebe. Najavio je zatvaranje prodavnica koje tako nešto rade. A Arton Mučo je direktor državni rezervi rezervi Kosova je saopštio da Kosovo trenutno ima dovoljne rezerve robe. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Uprava crnogorske policije saopštila je da je uhapšena osoba koja je širila lažne vesti o prisustvu koronavirusa u Crnoj Gori. Policija je lišila slobode i uz krivičnu prijavu privela nadležnom tužilaštvu građanina na koji se sumnjiči da je širio lažnu vest i na taj način izazivao uznemirenje javnosti, navodi se u saopštenju koje je uprava policije objavila na zvaničnom Twitter nalogu. Crnogorski ministar zdravlja Kenan Hrapović ponovio je jutros da u Crnoj Gori ne postoji ni jedan registrovan slučaj virusa korona.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vođe Evropske unije osudile su danas novu zabranu dolazaka Evropljana zbog koronavirusa koju je objavio američki predsjednik Donald Trump, navodeći da je to jednostrana odluka doneta bez konsultacija. U zajedničkom saopštenju šefovi Evropskog saveta i Evropske komisije Charles Michel i Ursula von der Leyen naveli su da je pandemija koronavirusa globalna kriza koja nije ograničena ni na jedan kontinent i zahtjeva saradnju, a ne jednostrano djelovanje. S obzirom na to da se Italija zatvorila i preduzela druge drastične mere, von der Leyen i Michel također su odbacili Trumpove navode da EU nije učinila dovoljno u borbi protiv širenja virusa. Podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump je u video obraćanju građanima najavio da će SAD zbog koronavirusa obustaviti putovanje iz Europe u narednih 30 dana. On je tom prilikom rekao i da zemlje Evropske unije nisu uspjele da sprovedu mere prevencije i ograniče putovanja iz Kine i drugih žarišta, te da su zbog toga ljudi koji su doputovali iz Evrope raširili nova žarišta infekcije u Sjedinjenim Državama. Trump je dodao da se ograničenja neće primjenjivati na Veliku Britaniju, u kojoj je trenutno potvrđeno više od 450 slučajeva zaraze. Ove Trumpove reči dolaze samo nekoliko sati nakon što je Italija, najteže pogođena zemlja virusom izvan Kine, najavila nova stroga ograničenja. Italija će zatvoriti sve prodavnice osim prodavnica hrane i apoteka kao deo zatvaranja prostora na nacionalnoj razini. Istovremeno, šef Nacionalne zdravstvene komisije Kine, Mi Feng, izjavio je danas da je Kina prošla vrhunac epidemije koronavirusa. U provinciji Hubei, u centru epidemije, zabeleženo je 8 novih slučajeva zaraze i to je prvi put da je rast na dnevnom nivou jednocifren od početka krize. U provinciji se otvara sve više kompanija, a lokalne vlasti oprezno ublažavaju mere za sprečavanje širenja virusa. Zbog pandemije virusa korona, koji je Svetska zdravstvena organizacija proglasila juče, otkazano je više sportskih takmičenja. Uprava košarkaške Eurolige privremeno je danas prekinula takmičenje u Euroligi i Eurokupu zbog pandemije. Kako se navodi na sajtu, odluka je doneta zbog nemogućnosti da se održi regularnost takmičenja zbog povećanog rizika svih učesnika, ograničenja putovanja po Evropi i različitih preporuka zdravstvenih vlasti koje mogu pomoći u sprečavanju virusa. Košarkaška Liga Srbije saopštila je da će se utakmice 26. kola igrati bez publike u cilju sprečavanja širenja koronavirusa. Također, tradicionalni 33. Beogradski maraton bit će održan 18. oktobra, saopštili su danas organizatori. Maraton je trebalo da bude održan 26. aprila, ali zbog proglašene pandemije pomeren za 6 mjeseci. Jedan čuveni Nobelovac je rekao da je virus najveća pojedinačna pretnja opstanku čoveka na Zemlji, mnogo veća od udara komete, nuklearnog rata, erupcije nekog vulkana. Jer virusa ima mnogo, u pitanju su stotine hiljada vrsta i oni se stalno menjaju, kaže za RSE epidemiolog Zoran Radovanović, penzionisani profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu. Sa njime razgovarao Dragan Štavljanin.
Imajući vidu nedavne prethodne, da kažem, viruse, počeo od SARS-a 2002. pa ptičje gripa, pa svinskog gripa i tako dalje, koliko je, ako se može govoriti o tim terminima, korona opasna, odnosno gde će biti neki njen kraj i kakve će posljedice biti, ako se uopšte može to predvideti?
Da, kraj će biti nepredvidiv zato što, evo, dolazi period toplog vremena, može da se desi da kao grip se povuče, da nestane. E sad, ako bi prešao na južnu hemisferu, onda bi se desilo isto kao sa gripom, došao bi nam naredne jeseni. Postoje 4 koronavirusa koji dovode do nazeba. 2 od njih samo dovode do takve kliničke slike, druga 2 ponekad mogu da se spuste na niže disajne puteve i da naprave upalu pluća. E sad, pored njih u ovom veku javila su se još 3 koronavirusa. Jedan je SARS, on je nestao. Javio se 2002. od 2004. ga nema. Smrtnost je bila oko 10%. 2012. javio se MERS, to je Middle East, znači bliskoistočni respiratorni sindrom. Njega još uvek ima ponegde i tu je smrtnost znatno viša, ide na oko 35-37%. Ovaj sad novi virus, na velikoj seriji u Kini, smrtnost je bila oko 2,3%, pominje se i više, ali verovatno će biti 1 ili ispod 1, zato što se smrtnost računa na umrli u odnosu na obolele, a mi ne znamo koliko je obolelih. Imamo predstavu samo onima kod kojih je laboratorijski potvrđena dijagnoza i to su klinički teži slučajevi. Dakle, blaža je od prethodna dva stanja koja su se javila u ovom veku, a kako će se kretati, evo može, dakle, kao SARS da nestane, a može kao MERS da se povremeno održava. Sva tri koja sam pomenuo, otiču od slepih miševa. E sad, SARS je i nestao zato što je u pitanju kao prenosilac sa slepih miševa na ljude bila jedna divlja životinja, malo veća od mačke Tibeta. A ovaj drugi MERS održava se zato što je posrednik kamila. Kamila je bliže ljudskim naseljima, ne, praktično domaća životinja u pojedinim delovima sveta. E sad, za ovu novu bolest mi ne znamo koja će od životinja koja je u blizini čoveka i da li će neka biti pogodna za održavanje i prenošenje virusa. Kao posrednik pominjana je zmija, tačno se ne zna, ali od toga mnogo zavisi budućnost ove nove bolesti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradu se danas obeležava 17. godišnjica smrti Zorana Đinđića, premijera Srbije i lidera Demokratske stranke, koji je ubijen u dvorištu zgrade vlade 2003. godine. Na tom mestu cveće i sveće jutro su položili članovi aktuelne vlade Srbije, predvođeni premijerkom Anom Brnabić. Rukovodstvo Đinđićeve Demokratske stranke položilo je tokom prepodneva venac na njegov grob u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Na čelu delegacije bio je predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac, koji je rekao da su na današnji dan 2003. uz lidera Demokratske stranke i predsednika vlade ubijene i reforme. Demokratska stranka saopštila je ranije da zbog koronavirusa odlaže sve aktivnosti povodom 17. godišnjice ubijstva, osim odavanja pošte na Novom groblju i polaganja cveća ispred zgrade vlade Srbije. Za učešće u ubijstvu premijera osuđeno je 12 osoba koje su označeni kao pripadnici Zemunskog klana, kriminalne organizacije koji je predvodio bivši komandant jedinice za specijalne operacije Crvene beretke Milorad Ulemek Legija. Pripadnici Zemunskog klana osuđeni su na ukupno 348 godina zatvora. Ulemek je zbog organizovanja Đinđićevog ubistva osuđen na maksimalnih 40 godina. Na istu kaznu osuđen je i Zvezdan Jovanović, neposredni izvršilac atentata i bivši Ulemekov zamenik.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Oružene snage Bosne i Hercegovine u 2019. godini napustilo je više od 400 profesionalnih vojnika, podaci su Ministarstva odbrane BiH. Najčešći razlozi za prekidanje radnog odnosa u vojsci su zaposlenje u civilnim strukturama, odlazak i pronalazak zaposlenja u inostranstvu te drugi privatni razlozi, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u ovom ministarstvu. Ivan Katavić ima više detalja.
Malo novca u proračunu, niske plaće, razlozi su zbog kojih velik broj profesionalnih vojnika napušta oružane snage Bosne i Hercegovine. Da je stanje iz godine u godinu loše, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa jedna pripadnica oružanih snaga koja nije željela otkriti svoj identitet.
Plaća je mala, uvjeti su loši, vojnici nose jednu uniformu i po nekoliko dana, vrlo su male mogućnosti za napredovanje i zbog toga ljudi odlaze iz vojske.
Ministar obrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić potvrdio je za Radio Slobodna Evropa kako vojnici u oružanim snagama daju otkaz zbog niskih plaća. Sve će to itekako utjecati na funkcioniranje oružanih snaga Bosne i Hercegovine u budućnosti, dodao je Podžić.
Nažalost, zbog naših političkih igara vi ste vidjeli da delegati u Domu naroda iz reda srpskog naroda nisu digli ruku za povećanje plata, što je znači do nas političara, a nikako do vojnika.
Podsjećamo na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, održanoj prije 20-ak dana, nisu usvojene izmjene zakona kojim bi se plaća profesionalnih vojnika uvećala za 50 eura. Marina Pendeš, bivša ministrica obrane BiH, danas izaslanica u Domu naroda, o tome kaže.
Naravno da se ne treba povećati plaća svima onima koji imaju možda iznad 4,5 koeficijent za obračun plaća, ali oni koji imaju ispod sigurno se treba povećati i sigurno u sustavu obrane ćemo tada imati zadovoljnije ljude.
Mirko Okolić, zamjenik ministra obrane Bosne i Hercegovine, naglašava kako je danas puno manje interesa mladih da se prijave u vojsku nego ranije.
Znači, dođe period kada nemamo dovoljno zainteresovanih, odnosno kada je manji broj, bolje rečeno, kada je manji broj zainteresovanih, kada dođemo do perioda kada je izuzetno veliki broj zainteresovanih za svaku prijavljenu poziciju.
Ibrahim Prohić, politički analitičar, u izjavi za Radio Slobodna Evropa naglašava kako slična situacija nije zabilježena u analima evropskih društava.
Mislim da to imamo na sceni u BiH. Neki balkanski ili bosanski izmijenjeni štokholmski sindrom, gdje ljudi koji trpe i pate od takve vlasti opetovano, dakle ponavljanjem, glasaju za njih.
Pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine duže od 2 godine čekaju na izmjene zakona o plaćama i naknadama u državnim institucijama i oni su na neki način najdirektniji žrtve blokiranja procesa odlučivanja u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katović.
Zašto poljske opštine koje su se našle u projektu Atlas mržnje tuže LGBT aktiviste? Poljski LGBT aktivisti napravili su mapu opština koje su usvojile Povelju za prava porodice, rezoluciju koju ocenjuju diskriminatornom. Opštine su ih tužile za klevetu. Za Facebook rubriku Zašto radi Slobodna Evropa o tome govori Katrin Hugendubel iz ILGA Europe.
Ovih 30 opština koje su potpisale povelju o pravima porodice su među 100 opština koje su je potpisale, ali u osnovi ono što oni govore jeste da su navedeni kao opštine koje su sebe proglasile zonama slobodnim od LGBT. Oni govore da se u povelji LGBT prava LGBT ljudi ne spominju direktno, što je tačno. Ali ako govorite o tradicionalnom braku, što bi bila strogo heteroseksualna zajednica muškarca i žene i njihova biološka deca koje se prepoznaju kao porodica, to je samo po sebi diskriminatorno. Opštine tvrde da ne bi trebalo da budu uključeni u listu i da su ih aktivisti na taj način oklevetali. Ali ono što je vrlo jasno jeste da to nije prvi put da aktivisti dobijaju upozorenja da će biti pozvani na sud, što je pokušaj diskriminacije branitelja ljudskih prava i to je strategija koju možemo vidjeti i širom Evrope i globalno.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U Srbiji 19 zaraženih koronavirusom stupile na snagu mere vlade za sprečavanje širenja zaraze, otkazani Beogradski maraton. U Kini prošao vrhunac epidemije, saopštili zdravstveni zvaničnici te zemlje. U Crnoj Gori uhapšena jedna osoba zbog širenja lažnih vesti o virusu korona. Lideri EU osudili Trumpovu jednostranu odluku o obustavi dolazaka iz Evrope. Pre 17 godina ubijen premijer Srbije Zoran Đinđić. Sutra toplo i sunčano, popodne na oblačenje, mestimično sa kišom, temperatura do 24 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalazima na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Također vas podsjećamo da na našem sajtu možete pratiti razvoj situacije u vezi sa virusom korona iz minuta u minut na live blogu. Prijetan ostatak dana žele vam Nenad Branković i Dušan Komarčević.